Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 8-iyun juma, navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda korrupsiya. Bulung'ur tumani hokimi hibsga olindi.
3000 gektar yerni sotib bergan. Lekin mana o'sha nima qilib ularga garajning yerlarigacha sotib bergan ekanda.
Pozitsiya. Toshkentda fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi tuzildi. Tabiat. Qurg'oqchilik O'zbekistonning janubiy viloyatlariga katta zarar yetkazmoqda.
Bizlar ham xalqaro zonasida toqqa bergandik, ularda oshqozoni qumga to'lib qolib, ana shunaqa o'lish boshlandi.
Informatsion texnologiyalar. O'zbekistonlik dasturchi ko'chirmachilikda ayblanmoqda. Millatchilik. O'shlik o'zbeklarni hibsga olib, pul undirish holatlari yana ko'paya boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni sarlavhalari. Anvar bobo. Quyon yili, qurumsoq yil. Ochlik e'lon qilgan jurnalistlarni qo'llab-quvvatlayman. Yunonistonda bo'hron, lekin andijonlik muhojir ishsiz emas.
Haqiqatda odam lekin ishlamagandan keyin och qolishi ham mumkin. Lekin u darajadarligi och qoladigan holatda emas degan greklar.
Bugungi dasturimiz davomida qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu ba'zi sarlavhalarimiz edi. Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. Samarqand viloyati Bulung'ur tumani hokimi Yusuf Abdumurodov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bulung'ur tumani hokimi Yusuf Abdumurodovning hibsga olinganini tuman hokimiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi tasdiqladi, ammo buning sabablarini oydinlashtirmadi.
Endi uni bizlarga aytilgan yo'q sababi. Shunday nima olib ketilgan, nima uchun olib ketilgani yo nima bo'lganini aytilgan yo'q bizlarga. Vaqtincha asoslar uchun birinchi o'rinbosarni qo'yib ketganlar.
Dedi Bulung'ur tuman hokimligining rasmiysi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sobiq hokim yer oldi sotisi bilan bog'liq iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida yoxud www.ozodlik.org veb-saytida. Rossiyaning Leningrad oblastidagi Dubrovka qishlog'ida mahalliy aholi va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida mushtlashuv bo'ldi, janjalga ayol kishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Leningrad viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Slepchenko bu xabarga shunday oydinlik kiritdi. Всеволожский туман ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mushtlashuvda 7 kishi ishtirok etgan, jarohatlangan 1 kishi shifoxonaga yotqizilgan, hozir tergov bormoqda, dedi Leningrad viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Ammo Rossiyadagi aksar mustaqil axborot saytlariga ko'ra, mushtlashuvda har ikki tomondan 20 ga yaqin odam qatnashgan va natijada o'zbekistonlik 21 yoshli yigit bosh miyasi va umurtqasidan og'ir tan jarohati olib, mahalliy shifoxonalardan birining reanimatsiya bo'limiga joylashtirilgan. Turkmanistonning Obodon shahridagi harbiy omborda portlash sodir bo'ldi va hanuz davom etmoqda va atrofdagi binolarga jiddiy shikast yetgani xabar qilinmoqda. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga harbiylar, politsiya va o't o'chiruvchilar safarbar qilingan, lekin portlashlarni to'xtatishga muvaffaq bo'linmagan. O'sha qismda qurol yaroq ombori portlayapti, tevarak atrofga katta shikast yetyapti, o'lim yetim bo'ldi deb eshitdik. Odamlar esa u yerdan boshqa joylarga ko'chirildi va maktablarga ko'chirilganlar yig'lab o'tirganini ko'rdim, deydi voqeaning 40 yoshli guvohi Gulalik O'razova Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik manbalarining aytishicha, portlash oqibatida askarlar va shahar aholisi orasida jarohatlanganlar soni ko'pchilik, shuningdek 55 harbiy o'lgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Turkmaniston rasmiylari ombor joylashgan tumanda havo harorati o'ta isib ketgani portlashga sabab bo'lganini aytmoqda. Obodondagi harbiy ombor Turkmanistondagi eng yirik ombor hisoblanadi. Internet erkin bo'lishi va undan foydalanish huquqi inson huquq sifatida qaralishi kerak. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha rasmiy vakili Dunya Miyatovich tashkilotga a'zo davlatlar hududida yangi media ahvoliga oid navbatdagi hisobot taqdimotida shuni alohida ta'kidladi. Hisobotda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda internetdan foydalanish va undagi axborotlar oqimi mazmuni va darajasi bo'yicha tadqiqotlar natijasi aks etgan, ammo unga bu gal O'zbekiston kiritilmagan. Ammo tashkilot maxsus guruhi kuzatuviga ko'ra, tashkilotga a'zo bo'lgan asosan Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi 20 davlatda hukumat tanqidiga qaratilgan mazmundagi internet nashrlari muttasil blok qilinishi kuzatilmoqda. ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. AQShning yuqori martabali harbiy mulozimi pokistonlik jurnalistning o'ldirilishini hukumat sanksiyalashtirilganini ko'rsatuvchi unsurlar aniqlangani haqida bayonot berdi. Admiral Mayk Mallin Pentagonda bergan matbuot anjumanida bu qotillik hukumat tomonidan sanksiyalangani haqida so'zladi va menda hukumat buni bilgani haqidagi axborotni e'tibordan soqit qilish uchun birorta asos yo'q dedi. Ayni paytda AQSh admirali pokistonlik jurnalist Salim Shahzodning o'limida hukumatning birorta tashkiloti aloqador ekanini yaqqol ko'rsatuvchi dalil isbotlar to'plamiga ega emasligini ham ta'kidlab o'tdi. Pokistonning AQShdagi elchisi esa admiral Mayk Mallin bayonotiga javoban AQSh maxsus xizmatlari o'zida mavjud bo'lgan qotillikka oid har qanday ma'lumotni Pokistonning ushbu qotillikni o'rganayotgan maxsus komissiyasiga bildirishi kerakligi haqida so'zladi. Suriyaning Xama shahrida minglab namoyishchi prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi norozilik aksiyalarini davom ettirmoqda. Bundan bir hafta muqaddam 300 mingga yaqin aholi Xama shahrini tark etgan edi. Shuningdek, bugun Suriya hukumati ichki ishlarga aralashgani uchun AQSh rahbariyatini aybladi. Bu ayblov AQShning Suriyadagi elchisi Xama shahri tegrasidagi tekshiruv punktlariga safar qilganidan so'ng yangradi. Suriya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, elchi Robert Fordning bu safari AQShning Suriya ichki ishlariga aralashayotganiga yaqqol dalildir. Amerika elchisi Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi chiqayotgan namoyishchilar va huquq faollarining haqligini quvvatlash maqsadida Xamaga safar qilgani aytilmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Victoria Nolandga ko'ra, elchi Robert Ford safar rejasi haqida Suriya hukumatini xabardor qilgan va shundan so'nggina Xamaga safar qilgan. U yerda esa o'nlab namoyishchilar bilan uchrashgan. Departament bergan matbuotga ko'ra, elchi bilan uchrashuv mahalliy aholi tomonidan olqishlangan. Britaniyadagi 168 yillik News of the World gazetasi yopilmoqda. Bunga shov-shuvli xabarlar ortidan quvib kelgan nashr muxbirlarining alohida shaxslar telefoniga hujum qilgani sabab bo'ldi. Shaxsiy telefonlardagi ovozli xabarlari o'g'irlanganlar orasida bolalari qotillik qurboni bo'lgan, shuningdek yaqinlari Afg'oniston urushi va London metrosidagi portlashlarda qurbon bo'lgan oilalar bor. News of the World egasi James Murdoch Sky News televiziyasiga bergan intervyusida voqeadan chuqur afsusda ekanini aytdi.
These allegations are shocking and hugely regrettable.
Bu da'volar o'ta dahshatli va juda achinarlidir. Biz bu hozir nafaqat shu kompaniya ichida, balki News Corporation'ning dunyo bo'ylab bo'linmalarida ishlayotgan o'z o'quvchilari uchun astoydil mehnat qilayotganiga ishonchi komil bo'lgan har bir jurnalistimiz uchun his qilib turgan kechinmadir, dedi otasi Rupert Murdoch yetakchilik qilayotgan News Corporation'ning Buyuk Britaniya bo'limiga rahbarlik qilayotgan James Murdoch. Bu janjal barobarida 168 yildan buyon har hafta yakshanba kuni 2,5 milliondan oshiq nusxada sotilib kelinayotgan nashrning yopib qo'yilishi ham Britaniyada katta shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. AQShda doimiy yashash va ishlash haqqini beruvchi Green Card lotereyasining 2012 yilgi o'yini 15 iyul kuni qayta o'tkaziladi. Shu yil 1 may kuni Green Card yutganlar nomi aniqlandi, biroq ko'p o'tmay kompyuterdagi noqislik bois lotereya natijasi haqiqiy emas deb topildi. Bundan norozi bo'lgan 36 fuqaro AQSh davlat departamentini sudga berdi. Ularning haqqini himoya qilayotgan mutaxassis Kenneth White bu da'vogarlarga himoyachilik qilmoqda.
There's 36 named plaintiffs.
Da'vogarlar 20 davlat fuqarosi bo'lgan 36 shaxsdir. Ularning sudga bergan arizasi barcha 22 ming lotereya qatnashchisi manfaatini ifodalaydi, deydi advokat Ozodlik bilan suhbatda. Da'vogarlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Barno Anvar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davomida batafsil yoritadiganimiz ba'zi xabarlar. Bulung'ur tumani hokimi hibsga olindi, Toshkentda fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi tuzildi, O'zbekistonning janubiy viloyatlariga qurg'oqchilik katta zarar yetkazmoqda, O'zbekistonlik dasturchi ko'chirmachilikda ayblanmoqda, Toshkentlik jurnalistlar norozilik aksiyasini boshlaganiga 12 kun bo'ldi, Rossiya terrorchi tashkilotlar ro'yxatini e'lon qildi, O'shlik o'zbeklarni hibsga olib, pul undirish holatlari yana ko'paya boshladi. Bu mavzularni bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritishga harakat qilamiz. Batafsil to'xtaladiganimiz dastlabki xabar, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumani hokimi Yusuf Abdumurodov hibsga olindi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan manbaning aytishicha, sobiq hokim Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatchilikda ayblanib qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Bulung'ur tumani hokimi Yusuf Abdumurodovning hibsga olinganini tuman hokimiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi tasdiqladi.
Endi uni bizlarga aytilgan yo'q sababi. Shunday nima olib ketilgan, hali aniq emas.
qayerga olib ketilgan? Samarqandga mi, Toshkentga?
Ha, shaharga.
Qanday ayb qo'yilayotganini ham bilmaysiz u kishiga?
Yo'q, hozircha umuman to'g'risida bizlarga ma'lumot berilgan yo'q. Nima uchun olib ketilgani yo nima bo'lganini aytilgan yo'q bizlarga. Vazifasini bajarish chiqib, vaqtincha asosimlar uchun birinchi o'rinbosarni qo'yib ketganlar.
Deydi hokimiyat mulozimi. Uning aytishicha, ayni paytda hokim vazifasini vaqtinchalik uning o'rinbosari Faxriddin Gadoyev bajarmoqda. Bulung'ur tumanidagi kasalxonada ishlaydigan shifokor Norxo'zi Ashurovning aytishicha, Bulung'ur tumani hokimining hibsga olinishi tasodifiy emas, zero bundan oldin tuman hokimiyatining bir qancha amaldorlari hibsga olingan edi.
Bulung'urda juda katta gaplar bo'lyapti. Bulung'urda hokimi bor edi. O'zini qo'shinga qo'rqoq kishilar olib ketdi qaysi kuni. Sestin klavurachini arxitektorda bularni ham olib ketgan, korrupsiyaga aralashgan bir 200-tadan odam qamaladi deb turibdi. Juda katta ish bo'lyapti.
Deydi Norxo'zi Ashurov. Suhbatdoshga ko'ra, sobiq hokim yer oldi sotdisi bilan bog'liq iqtisodiy jinoyatlarda ayblanyapti.
Bir 3000 gektar yerni sotib bergan. Lekin mana o'sha nima qilib ularga garajli yerlargacha sotib bergan ekanda, bitta hokimning o'zi emas, arxitektor ham aralash, bizalik kadastr degan narsa bor. Kadastr o'zi qamalib yotibdi.
Deydi Norqo'zi Ashurov. Bulung'ur tumanida istiqomat qiluvchi va o'zini Salim deb tanishtirgan suhbatdoshga ko'ra, Yusuf Abdumurodovning 8 yillik hokimlik muddati davrida tumanda ko'plab amaldorlar qamaldi.
Shu Bulung'urga hokim bo'lib kelganiga shu yil mana shu iyun oyida 8 yil to'lar edi, 8 yil. 8 yil bo'lgan bo'lsa, buning shu ish davrida bir atrofidagilar bir 20-talari qamalib ketdi. Shu hokimiyatning o'zida yondashgan bir ikkitasi, birov para bilan tushib qamaldi, bittasi rayona mudiri qamalib ketdi. Ular para bilan tushib, para emas, ular paxtaga bolalarni olib qolaman deb har bitta maktab o'quvchi bolalardan 10,000-dan 20,000-gacha pul yiqqan.
Deydi Bulung'urlik Salim. Shifokor Norqo'zi Ashurov fikricha, sobiq hokim davrida tumanda hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, aksincha bor narsalar ham buzilib, sotib yuborildi.
Bu 8 yildan buyon hokim. 8 yil. Lekin 8 yildan buyon bo'lgan bilan Bulung'urga bitta o'zgartirish kiritgan yo'qda. Buarni marga talantaraj qilib, bayerda vinkamnat bormi, boshqa bormi, garajlar bormi, hammasini buzib, sotib, yangasini qurishning o'rniga hali yo'q qildida. Salbiy tomoniga ishlar. Bitta hatto qopalon bo'lsa, tualetdan qurgan yo'q.
Deydi shifokor Norqo'zi Ashurov. Ozodlik manbalari sobiq hokim o'zi tug'ilgan qishloqda Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida hashamatli uy qurganini aytadilar. Norqo'zi Ashurovga ko'ra, hokim bu uyini hammadan sir tutishga harakat qilgan, hatto o'zining haydovchisini ham yarim yo'ldan qaytarib yuborgan.
Agar ishonsangiz, yangi shofir bor-ku.
Aha.
Olib borib olib ketib turadigan. Hatto o'sha ham meni bilmaydi ekan. Uyini qayer degan, yo'lda tushadi degan dag'im, bor ketaver degan. Qarang, u qanaqa ishlagan. Hatto shobir jurnalni bilmaydi degan. Juda u uylar nima u dahshat qilib qurib bergan u qariyadan.
Deydi Norqo'zi Ashurov. O'tgan yilning dekabr oyida prezident Islom Karimov Samarqand hokimi O'ktam Barnoyevni ishdan bo'shatgan edi. Shundan so'ng viloyat huquqni muhofaza qilish tizimidagi bir qancha shaxslar, jumladan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurori va bir necha tumanlar prokurorlari ham ishdan olingan edi. Joriy yilning fevral oyida Jomboy tumani hokimi Bahodir Nurmuhammedov va uning o'rinbosari Farhod Muhammadiyevlar ham poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz. 8-iyul kuni o'zlarini fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi deb tanishtirganlar internet orqali bayonotnoma tarqatdi. Hujjatda aytilishicha, bu nohukumat notijoriy tahliliy guruh o'zining inson huquqlari va erkinliklari, qonun ustuvorligi, demokratiya va bozor iqtisodiyoti tarafdoridir. Bayonotnomada bildirilishicha, mazkur guruhcha yoshi 30ga yetmagan o'zbekistonlik yosh siyosatshunos, huquqshunos, tarixchi va jurnalistlar birlashgan guruh rahbari Sanjar Saidov bilan bog'lanib, unga bir necha savol berdik.
Sanjar, mana internet orqali tarqatgan bayonotnomalarda o'zingizlarning guruhingizni fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi deb atabsizlar. Bu qanday guruh bo'ldi? Nima ish qilmoqchisizlar? Marhamat qiling.
Xo'p, bugungi kunda O'zbekistondagi eng dolzarb masalalardan biri bu fuqarolik jamiyatini shakllantirish. Ya'ni fuqarolik jamiyati bugungi kundagi holiga asar nazarda tushadigan bo'lsak, bir tomondan qaraganda O'zbekistonda kuchli fuqarolik jamiyati shakllantirish bo'yicha harakatlar qilinyapti. Ya'ni bir qancha huquqiy normativ hujjatlar qabul qilinishi, bo'lmasa 2010-12 noyabrdagi prezidentning doklad, ya'ni konsepsiya dan kelib chiqadigan bo'lsak, shunday tasavvur qilish mumkin. Lekin ikkinchi tomondan aynan fuqarolik jamiyati shakllanishi jarayonida fuqarolik jamiyatiga bo'lgan bosim kuchayotgani yo'q.
O'sha bosimlar nimalarda ko'riladi?
Bu bosimlarni har xil, masalan, bizda bilasizmi, masalan, fuqarolik jamiyati institutlari, ya'ni NNO va tashkil qilish masalasiga qaraydigan bo'lsak, bizda faoliyat yuritayotgan asosiy shu NNOlar tashkilotlari rahnamoligida tashkil qilinadigan NNOlar hisoblanadi, ya'ni GONGO sifatida tashkil qilinadi. Ya'ni o'zlaridan initsiativa bilan chiqib buni shunaqa qilib ro'yxatda o'tkazish masalasi qiyin hisoblanadi. Ikkinchi tomondan mana inson huquqlari bilan shug'ullanadigan mustaqil tahliliy nimalar bilan ishlar bilan shug'ullanadigan guruhlarni faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular yaxshi kutib olinmaydida. Buni asosan shu jarayonlarni ko'rishimiz mumkin.
Xo'p, o'zinglar haqida shu guruhni tuzgan yigitlar kimlar? Necha kishilar va nima uchun shunaqa guruh tuzishga qaror qildinglar?
Men shu paytgacha ekspeditsiya guruhida ishlaganman va shu ishlagan paytimda menda bitta g'oya paydo bo'lgandi, ya'ni yoshlar, ya'ni shu sohaga qiziqadigan inson huquqlari sohasi tahliliy jarayonlarga umuman faol yoshlardan bitta guruh tuzish tashabbusi bor edi va oxir oqibatda shu kungacha yetib keldi bu g'oya va shu paytda tuzishga qaror qildik. Biz asosiy maqsadimiz O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanish jarayonlarini monitoring qilish, u bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar va ilmiy izlanishlar olib borish. Ya'ni agar prezidentimizga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, u yerda ko'proq siyosatshunoslar, yuristlar, jurnalistlar, ya'ni ko'proq bizga fuqarolik jamiyati shakllanish jarayoniga ilmiy jihatdan yondashib, ilmiy jihatdan tahlil qilishni maqsad qilganmiz. Ya'ni ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish asosida fuqarolik jamiyati shakllanishida rivojlanish bo'ladi degan o'zimizni tashabbusimizni va umidimizni bildirganmiz.
Guruh a'zolari to'g'risida qandaydir bir tasavvurga ega bo'lgim kelyapti-da. Qanday yigitlar ular?
Guruh a'zolarini imenno ism familiyalarini ko'rsatmaganimizdan sabablaridan bittasi shu aynan xavfsizlik masalasi hisoblanadi. Bugungi kunda sharoit juda quvonarli deb bo'lmaydi. Shuning uchun biz ism familiyalarini ko'rsatmaganmiz, lekin ko'pchilik guruhimiz faollari yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan, ko'proq ilmiy ish olib borayotgan, bugungi kunda shu ijtimoiy gumanitar sohalarda ilmiy ish olib borayotgan yosh faollardan iborat.
Sanjar, mana guruhingizga a'zo bo'lgan yigitlarni ism familiyalarini xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'rsatmayapmiz, deyapsiz. Bu degani, demak, sizlar yarim yashirin faoliyat olib borasizlar. O'zbekistonda unaqa yashirin, yarim yashirin faoliyat olib boradiganlarga qarshi, o'zingiz aytyapsiz, xavfsizlik masalasi deyapsiz, ancha-muncha bosimlar, ta'qib, tazyiqlar bo'ladi. Qo'rqmaysizmi shundan?
Bilasizmi, biz polностью unaqa yashirin shaklda ish olib borish niyatida emasmiz. Ya'ni faollarimizni, umuman a'zolarimizni ism familiyalari, nimalari ular tomonidan yoziladigan, ular tomonidan nima qilinadigan materiallar, maqolalar asosida biz tarqatamiz. Shu asosda keng jamoatchilik bilib olishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Davom etamiz. Toshkentlik jurnalistlar Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar norozilik aksiyasi sifatida ochlik e'lon qilganlariga mana 8-iyul kuni 12 kun bo'ldi. Hozir hamkasblarim o'sha xonadon ochlik e'lon qilib, jurnalistlar ochlik e'lon qilib o'tirgan xonadon bilan bog'langanimizni aytishyapti. Alo. Alo. Alo, Toshkent. Toshkent. Alo. Aziz tinglovchi, texnik sabablarga ko'ra balki aloqa o'rnatishda iloji bo'lmayotgandir. Biroz turib qaytamiz bu mavzuga. O'zbekistondagi qurg'oqchilik janubiy viloyatlarga katta zarar keltiryapti. Bahorning kam yomg'ir bo'lishi natijasida qir adirlardagi o't-o'lanlar o'smay qovjirab qoldi. Yem-xashak narxi rekord darajaga ko'tarildi. Bir toy somonning narxi 6000 so'mga chiqdi. Suruv chorvasi bor odamlar qo'y eskilarini bozorga olib chiqib sotmoqda yoki tog'li tumanlardagi cho'ponlarga shartnoma qilib topshirmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Sadriddin Ashurdan keyin albatta yana Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz.
O'zbekistondagi qurg'oqchilik janubiy viloyatlardagi chorvani og'ir ahvolga solib qo'ydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining mol bozorlari chorvaga to'lib ketdi. Sotuvchi ko'p, oluvchi yo'q, chunki chorvaga yem-xashak topish amri mahol bo'lib qoldi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi Ergash Yo'ldoshovning aytishicha, u hali hayoti davomida bunday qurg'oqchilikni ko'rmagan.
Bu so'ramang, siz so'ramang, men aytmayman. Masjid qurg'oqchilik zabdala sifat tanlamanda. Men chorva rosa qiynaldim. Men ham bir ozroqini ikkita sigirim bor edi. Agar qayerga boqishni ham bilmaysan, nima ham qilmaysan, yem-xashak va hozir Toshkentdan, vodiydan, shahardan kelyapti. Bitta pres, somon pres hozir 6,5 ming, 7 mingga chiqdi. Bir kilishga somon, valla somon 270 ming bozorda. O'tgan bozor 280 ming, 300 ming edi. Bu bozor har chorshanba kuni shu biz nimada qilib bozor bo'ladi-da, bu yerda 370 mingdan kecha 2 tishga olib kelishdi. Hali endi yigitlar endi harakat qilishyapti derdim. Xorazmda arzon ekan, Xorazmdan olib kelamiz deb presda.
Aholining tog'dagi yaylovlarga haydagan chorvasi qumga tiqilib o'la boshladi deb so'zini davom ettiradi Ergash Yo'ldoshov.
Bizlar mana qalqamoz zonasida toqqa bergandik. Bu yerda mollarda oshqozoni, qotqorini nimasi qumga to'lib qolib, ana shunaqa o'lish boshlandi. Chunki yem-xashak yo'qligida o'sha qumni kapalab qo'yib, tog'lar qumlarda molni nima oshqozoni qumga to'lib qolib, ana shunaqa o'lish boshlandi.
Ko'p bo'ldimi shunaqa holat?
Ha, ko'p bo'ldi, juda ko'p. Mana men o'zimda ham 5 ta qo'ydim o'ldirdim men o'zim. Ha, mol och bo'lgandan keyin chunki bu til bilan pas o'tdi nima qilavergan ekan qumni iloji yo'qda kapalab yuboradida endi och bo'lgandan keyin qo'shildi. Shundan keyin qotqoringa qum to'lib qoladida. Qum og'irlik qiladida to'lib qolgandan keyin qorin oshqozon qotadi tagi. Tag qotgandan keyin u o'lmay iloji yo'q uni. Hech qanday qutqarib olishni iloji yo'q. Shunday qilib ko'p tumon o'lib ketdi bizda. Hamma molini o'zi tog'lardan qaytarib kelishdi. Tog'larda ham umuman bu yil qashak yo'q, qalqama zonasida. Faqat shasab bilan kitob zonasi yaxshi deyishyapti.
Deydi Ergash Yo'ldoshov. Ozodlik manbalari bergan xabarga ko'ra, qo'y qo'zilari ko'p bo'lgan qashqadaryolik chorvadorlar Navoiy, Jizzax, Surxondaryo viloyatining tog'li yaylovlaridagi cho'ponlarga shartnoma asosida suruvlarini olib borib bermoqda. Bu shartnomaga ko'ra, chorva egasi cho'ponga masalan 500 ta qo'yni topshiradi va kelgusi yilda shuncha qo'yni qaytarib oladi. Suruvdan ko'paygan qo'zilar esa cho'ponga qoladi. Bu xabarni Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka ham tasdiqladi.
Ha, to'g'ri. Bizda Boysun tomonda olganlar bor bizning bojalar yashaydi. Boysunni bilasizmi?
Ha, bilaman, ha.
Boysun tomonda shu tog'li tomonlarga shunda 500 ta, 1000 ta qo'y bolalar bor-da, shu olib borib teng sherika va yarim sherika beryapti. Vaqt berasan deb. Pasti yarim-yarimda shunday bo'lyapti. Tog'li ranlarda men bir qaynimim cho'ponda shu Boysunda. Shunday shunday dedi. Opa beryapti, ha. Qo'yapti dedi.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Surxondaryolik pensioner Angor bobo ham bu yil chorva uchun juda og'ir kelganini aytar ekan, Qashqadaryodan keltirilgan mollar bilan bozorlar to'lib ketganini ta'kidlaydi.
Uni o'zimizdan ma'lum, mana Qashqadaryodan hech narsa yo'q. Bir 3 simga 80-80 alatan koylardı. Biriydi 60, biriydi 80. Bunlar bakı 200 kumdan akıllı özümüzde badarga akıllı belge. Ol satır, vallahi sata yaptı. Kaç kadarı da vurut yok. Bizde indi bana hani bir tay yerlige yani savandı. 5000-6000'e çık gitti.
Deydi Surxondaryolik Angor bobo. Qashqadaryo viloyati hokimligining kotibiyat mudiri Jumanazar Tangirov ham ozodlik bilan suhbatda qurg'oqchilik viloyat chorvadorlarini og'ir ahvolga solib qo'yganini ta'kidladi.
Qurg'oqchilik sezilyapti-da, mana Qorako'l qo'ylarini toqqa chiqarganmiz, Jizzaxlarga, Buxorolarga jo'natganmiz, Navoiyga jo'natganmiz. Odamlarniki endi ziyotini sotayapti, yoki kerakni olib qolyapti, chunki bu yil xashak juda qiyin bo'lyapti.
Qurg'oqchilik necha yildan beri shunaqa bo'lyapti endi bir?
Shu yil. Bahorda yomg'ir kam bo'ldi-yu bu yerda. Qorako'l xo'jaligi borda endi 20 ming, 30 ming, 40 minggacha. Bular Jizzax olib ketganda, Jizzax, Navoiy, Buxoro. O'zimizda qolganini bu mana bu toqqa chiqarib ketgan. Allani o'rilyapti, joy bo'shayapti, ish imkoniyat yaratilyapti.
Endi bu davlatga g'amxo'rlik qilyapsizlar, bir odamlarga bir yordam bo'lyaptimi? Masalan, endi bir nima deydi? Oddiy.
Odamlarga? Odamlar qashqadaryoda yer ko'pki, suvga yetib olyapti. Allani joyiga somonni olyapti, yig'ishtirib.
Dedi Qashqadaryo viloyati hokimligining kotibiyat mudiri Jumanazar Tangirov.
Qurg'oqchilik bilan bog'liq Qashqadaryodagi vaziyat to'g'risida Sadriddinning o'zi izlab topgan suhbatdoshlari aytib bergan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Mana bu hozir esa sizga Surxondaryodan o'zi qo'ng'iroq qilgan Anvar boboning shu mavzudagi aytganlarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Ot yo'q lekin ham ot yo'q. Mazotdagi mollar juda bordi, arriq, juda arriq. Endi semizlari uyda baqilganlarni chiqaradi, ularam osmonda bir otning narxini qo'ygan qo'ylarga ham, sigirlarga ham, semizlari. Endi Qashqadaryodan mol keladi, juda arriq. Qashqadaryolarda ot yo'q. Buyin endi quyon yelendi, qurumsoqda quyon endi ham. Quyon qurumsoq oladi-ku. Shuning uchun endi ob-havomiz shunday bo'lib qoldi, endi sabondan ham mana qimmatib ketdi birday. Sabanımız hali 5000'den 6000'e çıkıp gitti.
Bu tür ne pul? Bu ötken yeli şu vakitte bir toy saman ne pul idi?
Ötken yeli güde arzaydı. Bir yarım ben Nilsson Sıratırep'teydi. Bir yılında bana Boysen Reyhan'ı akıtı yaptı. Birden kaç kadar akıtı yaptı. 4000, 5000, 6000'e çıkıp gitti bana bu. Dağal kaşaklar bari. Ayında Boğdar'da bu dağın kılası 1100 boğandan için, orta 1100 boğandan için, şuna karabısa kitap kılıştırdı.
Surxondaryoning Angor tumanidan Anvar bobo edi. O'zbekistonning janubiy viloyatlaridagi qurg'oqchilik bilan bog'liq vaziyatni o'rganishda keyin yana davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni Sarvar Usmon olib boryapti. Demak, toshkentlik jurnalistlar Manohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning qabul qilishini talab qilib, ochlik boshlaganiga 8-iyul kuni 12 kun bo'ldi. Hozir Toshkent bilan bog'langanmiz. Alo, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bu Zarnigormi bu?
Sanman Zarnigor bo'laman.
Zarnigor, siz Malohat Ishonqulovaning qizisiz, a? Ayizlarni, Saodat opani ahvollari qanday?
Endi ular bilasizmi, kechadagi o'sha konferensiyadan keyin ancha manzaralar qochib qoldi, o'shanga holsiz hozir dam olishyapti.
Bugun kimdir bir keldimi? Doktorlarmi, televideniya rahbariyati vakillarimi, prezident devoni vakillarimi, birontasi keldimi?
Yo'q. Bu skoriy chaqirtirmadi. Chunki skoriylardan ham umid uzilib bo'ldi degan bo'ladi, chunki ularga ishonch qolmadi umuman.
Nima degani ishonch qolmadi? Sizlar nima chaqirsanglar kelishmayaptimi?
Yo'q, chaqirsak kelishyapti. Lekin qanaqadir hammasi bor-ku, ruhiy o'sha izyapti desagan bo'ladi. Hammasi keladi. Biz etotdi, nima qilasizlar buni? Qo'yinglar bunaqa ishlarni. Sizlar bu yerda O'zbekistonda qancha ahvol bor? Ikkita odam o'lib ketishi bu hech narsani xalq bermaydi deb aytiberyaptilar-da shuni. Hamma o'sha kelgan odamlar shunaqa qilyapti. Bizlar ba'zi birlari mana oxirgisidan oldingi o'sha kelgan tez yordam aytyaptiki, keldi shunaqa bo'lgan. Bulochini e'lon qilishgan desa, shu shallaqilik qilib bizning ishimiz emas bu. Bu hozirlikiga telefon qilaman-da, mana shunaqa baqirib ketgan hollar ham bo'ldi-da. I o'sha kecha konferensiya bo'lib o'tganda sodda depani manzalari bo'lmay qolganda skoriy chaqirtirdik, majbur bo'lganda.
Xo'p, demak ulardan foyda bo'lmayapti. Ulardan foyda bo'lmayapti. Televideniye rahbariyatidan biron kishi keldimi?
Ha, keldi. Ikkita odam keldi, ayol bilan erkak kelishdi, o'zaro gap yolashishdi. Ular o'sha televizorni yonma olishdi, o'zlari chelindi. Sizlar noshukurlik qildinglar bu ishinglar bilan deganda.
Ha, ular kepti. Qanaqa natija bilan tugadi ularni kelishi?
Tushunmadim.
Ular keldi, mana qanday natija bilan tugadi? Nima deb ketishdi qaytib?
Baribir hech fikrlari o'zgarmadi. Sizlar dedi, o'zingizlarning boshingizni o'zingizlar yeyapsizlar deb, baribirga ham o'g'ri deb atashinglar bo'lmaydi. Keyin bilsangiz agar Amerikaning nimasi mustaqilligi bo'lib o'tganiga endi oyimlarga taklifnoma jo'natganda ziyofatga. O'shanga oyim endi ochiq e'lon qilishgan uchun borishmagandi. Keyin bizni bayroqni rasmga tushirib, ko'tarib jo'natganingizdek tabrikka o'xshaganda ko'ngillarni ko'tarishgan. O'shani endi bizga test qilishyapti, sizlar dotdi. O'sha siyosiy boshpana so'ramoqchisizlar bu bilan. Shunda ochiq oydin aytsanglar bo'lmaydimi? Nimaga endi
Demak shunaqa tana dashnomlar bo'pti, undan ortiqcha bir gap bo'lmabdi. Prezident devonidan biron kishi keldimi? Umuman hukumatdan?
Yo'q, boshqa joydan
kelmadi. Kelmadi, tushunarli.
Men pastga tushdimda, hamma ketgandan keyin. Pastga tushsam, pastdagi aytadi-da, qo'ni qo'shinglar. Siz nima qilasiz endi gapdan gap chiqotdi, siz nima qilasiz desam, bitta hozir qancha odamlar ketib qora mashinalarda o'sha elchixonadan ketdi, yoki elchixonadan kelishdi, o'g'andib turdi qora mashinalar ketib qolishdi. Tuman hokimi, qaysidir hokim endi keldi, oddiy formada shu futbolka i shinjinsovka shunda kelib mamuti kuzatib ketdi.
Kuzatib ketibdi, xolos, bo'ldi. Bu ham tushunarli. Zarnigor. Mana sizni ayizlarni, Saodatxonni yaqinlari bor, qarindosh urug'laringiz bor. Ular kelib, bo'ldi endi to'xtat. Ochlikni bu yog'i endi xavfli degan gapni aytishmayaptimi?
Yo'q, aytishyapti. Endi oyimni qarindoshlari tarafdan faqatgina bittagina xolam biladilar bu narsani-da. Onamga aytmagan, bu ularga aytmaganmiz-da. Bu adami taraflardan onamni mazalari bo'lmay qolibdi kechada. Kecha mazalari bo'lmasdan komada yotib chiqdilar. Endi reanimatsiyada yotib chiqdilar. Mazalari bo'lmasdan endi manchi bugun olib chiqishgan bo'lsa kerak, hali eshitganmi? Shunaqa.
Zarnigor, sizlarni, demak, o'sha siz ayangizni Saodat opani ochlik e'lon qilganini bizi tinglovchilarimiz bilishyapti va ular maslahat beryaptiki, ochlikni endi foydasi yo'q shekilli to'xtatish kerak deb maslahat berishyapti. Ularga shu ular tinglovchilarimizning maslahatlarini yetkazib qo'yarsiz. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, bu Zarnigor 12 kundan beri Ochlik aksiyasini davom ettirayotgan o'zbekistonlik jurnalist Malohat Ishonqulovaning qizi Malohat Ishonqulova bilan Saodat Omonova ham ochlik e'lon qilgan. U ham 12 kundan beri och o'tiribdi. Bizning suhbatdoshimiz Zarnigor ham o'zini aytishicha kecha oyisiga qo'shib ochlik e'lon qilgan. O'zbekistonlik jurnalistlar Saodat Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalistlari bularning ochlik e'lon qilishiga televideniya rahbariyati bilan bir yil oldin bo'lib o'tgan bir ziddiyatning davomi bu ochlik va Saodat Malohat Ishonqulova bilan Saodat Omonovalar ochlik aksiyasini O'zbekiston Respublikasi prezidenti ularni qabul qilmaguncha davom ettirishlarini bayonot qilishgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Programmamiz davom etadi. Demak, bugungi dasturimizning qolgan qismida Ozodlikning erkin mikrofoniga qilingan qo'ng'iroqlar mazmuni bilan tanishasiz. Yunonistonda bo'hron, lekin andijonlik muhojir ishsiz emas. Yunonistonda Gretsiyada ishlayotgan andijonlik yigit bilan suhbatni tinglaysiz. Hozirgina tilga olingan mavzu ochlik e'lon qilgan jurnalistlarning aksiyasiga munosabatlar bilan tanishasiz. O'shda o'zbeklarni hibsga olib pul undirish holatlari yana ko'paya boshlagani to'g'risida Bishkekdagi muxbirimiz xabar qiladi. Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. AQShning yuqori martabali harbiy mulozimi Pokistonlik jurnalistning o'ldirilishini hukumat sanksiyalashtirganini ko'rsatuvchi unsurlar aniqlangani haqida bayonot berdi. Suriyaning Xama shahrida minglab namoyishchi prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi norozilik aksiyalarini davom ettirmoqda. Bugun Suriya hukumati ichki ishlariga aralashgani uchun AQSh rahbariyatini aybladi. AQShda doimiy yashash va ishlash haqini beruvchi Green Card lotereyasining 2012 yilgi o'yini 15 iyul kuni qayta o'tkaziladigan bo'ldi. O'shda yana qamoqxonalar davom etmoqda va militsiya tomonidan amalga oshirilayotgan bu tadbirlarning asosiy jabrdiydalari o'zbeklar bo'lmoqda. Bu haqda Ozodlikning Bishkekdagi vakolatxonasiga kuniga bir necha qo'ng'iroq bo'lmoqda. 7-iyul kuni ham O'shning Andijon ko'chasidan Ozodlikka qo'ng'iroq qilishib, mahalladan 2 yigitni militsiya olib chiqib ketgani va ularni ozod etish uchun pul talab qilishayotgani haqida ma'lumot berishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan O'shning Andijon ko'chasida yashovchi fuqaro radioga ma'lumot bergani uchun militsiya o'zini ham qamab qo'yishidan qo'rqib, o'z ismini aytmasligimizni iltimos qildi. Bu yigitning aytishicha, 1-2 kun ichida mahalladan 2 yigitni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining XBK mavzesida joylashgan Sulayman Tov bo'limiga olib ketishgan.
Shu mahallada militsiya tomonidan ta'qiblab aytmoqchi edik. Shu ilgari kuni kechki payt Ma'rifjon degan bolani, yoshi 25 da,
qaysi mahalla,
Maqsudov Ma'rifjon degan bolani 4-5 da mashinada kelib, mast holatda shu uydan ertalab saharda olib chiqib ketib, XBKimiz bor-u, tekstil deb qo'yamiz, shu uchastkaga olib borib, shulardan pul so'rab, shunaqa qilib mahallada hozir endi jiccha nochorroq xonadonida shunaqa qilib pul so'rab shunaqa qilishyapti. Aka,
kim olib chiqib ketdi, qaysi mahalladan olib chiqib ketdi?
Eski Lenin ko'chasidan, Andijon ko'chasi, eski Andijon ko'chasi deb turamiz, qadimiy ko'chalardan. Endi bu shu militsiya xodimlari grajdan formada mast holatda singlisini ham itarib qo'lini sindirishib qo'yibdi.
Nima ayb qo'yishyapti u bolaga?
Birovlar seni mana degan, sen avtomat ko'tarib yurgansan deb unga u qaytib qo'yadi. Yana bitta mana qo'shib tuzatib ketib unga, sen mahallamizni oxirrog'ida bir uchta xonadon, qirg'iz xonadon bor edi o'sha paytda, shularni uyingga kirib tolagansan deyapti. Ular uyini quflab ketgan bo'yicha ularni uyga biroq kelmagan.
Kim u ikkinchi odam?
Yo'ldosh Sharobiddin degan bola. Ko'zimizni oldida otasi mashinani oldiga yotib oldi, ayollar o'qildi, bu qildi, ular olib qolisholmadi. Olib ketib shu bolaga shu uyni o'g'irlagansan, televizorni tillama o'g'irlagansan deb ular arz yozibdi. Lekin aslida ularni biz yaxshi bilamiz. Ana shu uyda hech narsa yo'qligidan ichida yurgan mishig'i ham biroq kelsa mishiq chiqib ketib qolishi kerak, mishig'i ham o'lib qolgan. quruqlardan biroq kirmaganim endi xabar olib.
Suhbatdoshimizning aytishicha militsiya xodimlari Sharobiddin Yo'ldoshovni ozod etish uchun 1000 dollar, Ma'rufjon Maqsudovni ozod etish uchun 1000 dollar, jami 2000 dollar pul talab qilishmoqda. Shu maqsadda ayni paytda mahallaning faol ayollari uyma-uy yurishib pul to'plashayapti.
Hozir shu mahallada pul yig'ilib yotdi, 300 dan 400 dan 500 dan 1000 dollardan 2000 dollar so'rayapti, deyapti.
Har bittasiga 1000 dollardan.
Ha, har bittasiga 1000 dollardan 2000 dollar. Mana mahallada hozir ko'rpa to'shak yig'ishyapti, shu uyingizga kelaversak qo'yib yuboramizmi shu bolalarni deb. Hozir hamma xonadonlar uvolasi qilyapti, shu yoshlarni urib-mayib qo'yib qo'ymasin deb.
Kimga ko'rpa to'shak yig'yapsizlar?
Ashlar Qirg'iz xonadonga. Endi shuni talab qilyapti-da shular, nima qilamiz endi? Endi buni orqasidan hozir tushmagan odam qoladi. Sensovet o'rtaga tushsa ham unamayapti. Boshqasi o'rtaga tushsa ham unamayapti. OBS keldi, bular hammasi bir afzonaviy tashkilot ekan, hech kim ularni gapiga quloq solmayapti-da.
Dedi suhbatdoshimiz. Sharobiddin Yo'ldoshov va Ma'rufjon Maqsurov qanday ayblov bilan qo'lga olingani, ularning keyingi taqdiri nima bo'lishi bilan qiziqib, O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildik. Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov bu ishdan xabar yo'qligini bildirdi. Sharobiddin Yo'ldoshov va Ma'rufjon Maqsurov hibsda saqlab turilgan O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasining Sulayman To' bo'limi boshlig'i Baqt Isroilov.
Aka, men hozir 2 kunga javob so'rab ketdim-da.
2 kunlik dam olishda bo'lgani. Uning o'rinbosari
Anda birozdan keyin chaqamiz, shou ishdan chiqsin, o'zi ma'lumot beradi.
Majlislardan bo'shamayotgani sababli bu 2 yigitning keyingi taqdiri bizga noma'lumligicha qoldi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, so'nggi kunlarda O'shning nafaqat Andijon ko'chasida, balki Uvonboyi mavzei va Pamir ko'chasida ham o'zbek yigitlari O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Lekin shu kunlar ichida O'sh qirg'inida qatnashganlikda ayblanib qo'lga olingan boshqa millat vakillari haqida hech qanday axborot berilmadi. O'sh militsiyasi nega faqat bir millat vakillarini qamashga ishqiboz bo'lib qoldi? O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov militsiyada bunday ishqibozlik mutlaqo yo'qligini bildiradi.
Независимо от национальности задерживать всех подряд, если они причастны к каким-либо преступлениям.
Agar biron bir jinoyatga aloqadorligi aniqlansa, millatidan qat'i nazar kim bo'lsa ham qamoqqa olinadi, dedi Zamir Siddiqov. Biroq rasmiy va norasmiy ma'lumotlar bu gapning aksini isbotlab turganday. O'shda halok bo'lganlarning 75% o'zbek, ammo qotilliklarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80% dan ortig'i ham o'zbek. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishining bugungi soni mundarijasi. Ochlik e'lon qilgan jurnalistlarni qo'llab-quvvatlayman. Yunonistonda bo'hron, lekin andijonlik muhojir ishsiz emas. Shu ikki mavzu Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar bilan bog'liq voqeani bundan 5 daqiqa oldin so'nggi yangiliklarni sizga yetkazdik. Demak, o'sha xonadon bilan bog'landik. O'zbekistonlik jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar mana 12 kundan beri ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. Tinglovchilarimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ularni qo'llab-quvvatlashini bildiryapti. Ulardan biri samarqandlik Xolisbek mana bunday dedi. Marhamat qiling Xolisbek.
Mana shu narsa tashkillantiradi. Ishda yamatdi, ko'cha ko'ygan shu yoqda gap tashkilga tushib qanatdi. Menimcha-da prezident masalan Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova ko'targan muammolardan xabardor ekan. Masalan, birinchidan hukumatga masalan Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova kabi jurnalistlar kerak emas. Unga faqat masalan maqtash, maddohlik qiladigan robotlar kerak-da. Masalan, menimcha Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova endi prezidentning asl qiyofasini bilib olgan bo'lsalar kerak. Masalan, ular prezidentga bo'lgan ishonchi bir zumdayoq tarqab ketdi. Masalan, prezidentga haqiqat kerak emas. Masalan, yoshlar telekanaldagi senzura, men o'zim shaxsiy fikrimda shaxsan prezidentning o'zi aybdor. Masalan, unda so'z va ish birligi yo'q.
Samarqanddan Xolisbek edi. 11 yildan beri Eronning Balojistonda yashayotgan, asli Buxoroning Shofirkonidan bo'lgan Hazrat Jurayev ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Saodat Omonova va Maloqat Ishonqulovalar o'tkazayotgan ochlik aksiyasiga munosabatini tengdoshlarimizga eshittirib qo'yishimizni so'radi.
Saodat, Maloqat jurnalistlar ochlik bilan davom ettirayotgan ekanlar, shunga fikr bildirmoqchi edim.
Marhamat qiling.
Men u ikki jurnalistga aytadigan eng avvalgi gapim shuki, ofarin, ya'ni ayol kishi bo'lib turib, buning ustiga O'zbekistonning ichida u zolim hukumatga qarshi o'z noroziligini shu darajada namoyon eta olganlari uchun ham ofarin aytaman. Prezident ular bilan uchrashmadi. Bu bilan prezident o'zini xalqiga nisbatan befarqligini hamda hatto ayol kishilar bilan ham uchrashishga jasorati yo'qligini ko'rsatdi. Demak, bu kurashda Saodat va Malohat yutib chiqdi. Men u ikkalalarini g'alaba bilan tabriklayman va ularga aytmoqchi bo'lgan gapim, bundan keyin ochlikni to'xtatsinlar, chunki Karimov bunga arzimaydi. Alo.
11 yildan beri Eronning Balojistonda yashayotgan, asli Buxoroning Shofirkonidan bo'lgan Hazrat Jurayev edi. Erkin mikrofonga qilingan murojaatlar bilan tanishtiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi, o'zini Shokirjon deb tanishtirishimizni so'ragan tinglovchimiz mehnat muhojiri, u bir necha yildan beri Gretsiyada yashab ishlamoqda. Eshitirishlarimizni muntazam tinglashini aytib qo'ymoq, minnatdorchilik bildirib qo'ymoq uchungina erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik yigitni savolga tutdik. Qanday borib qolgansiz deb so'radik. Yunoncha inkiroz nima deb so'radik undan.
Ha, Gretsiyaga meni kelishimni bo'yicha chetelga chiqish, chetelda ishlash qiziqish bor edi menda. Shu keyin Gretsiyaga taklif qilishdi. Gretsiyada ish soha bo'yicha, sfarshilik bo'yicha ishga taklif qilishdi. Keyin shu bilan Gretsiyaga keldik.
Kim taklif qildi? Kim taklif qildi?
Do'stlarim taklif berdi. Shu Gretsiyaga dedi, ish bor ekan, borgin deysi. Shu bilan shular taklif bilan bularda qilingan hujjatlarni hammasini tayyorlab biz topshirdik. Ular Gretsiyaga keldik. Menga bir eng qulaylik tomoni bo'lganki, kelganimizdan biz ish bilan ta'minlashdi yoki anaqa adiya paramoni vitnajitelstvo bilan bizni ta'minlashdi.
Oilangiz ham o'zingiz bilanmi?
Ha, oilam yaqinda keldi. Oilam 4-5 oy bo'ldi kelganiga.
Shu kunda ishlaymisiz? Ishingiz bormi?
Ha, shu kunda ishlayman aka.
Agar sir bo'lmasa, aytgis kelsa ayting, bir oyda necha pul topasiz?
Yaxshigina beriladi, yaxshi to'lashadi. Yaxshi pul to'lashadi, 1400
euro. 1400
euro,
yaxshi ekan. Xo'p, o'zbeklar ko'pmi Gretsiyada?
Gretsiyada men kelgan yili 2007 yili o'zbeklar ko'pchilik edi. Bu hozirgi Gretsiyadagi iqtisodiy kriz tufayli ko'p o'zbeklar chiqib ketishyapti bu yerdan, chunki ish haqiqatan kamayib ketyapti. Ishda bor, ishlayotgan bu odamlar, eski 7-8 yildan beri ishlayotgan o'zbeklar ishlayapti, lekin yangi kelayotgan o'zbeklarda faqa bular ish o'rganib yo til o'rgangancha bularga imkoniyat yo'q-da hozir berish. Shuning uchun 2 yil 3 yil bo'lgan yangi kelgan bolalar ishsiz bo'lib ko'pchiligi chiqib ketyapti.
Siz Afinadamisiz?
Ha, Afinadaman.
Bu Afinadagi ahvolmi yoki butun Gretsiya bo'yicha shunaqa ahvolmi?
Afinadagi ahvol. Asosan ko'pchilik shu chetdan ishlashga kelgan migrantlar asosiy qismi Afinada joylashganda, shuning uchun Afinada hozir Afina atrofidagi rayonlarda ishlar haqiqatdan juda ham qisqarib ketgan.
Grekcha iqtisodiy moliyaviy bo'hron deganda nimani tasavvur qilish kerak bizning tinglovchimiz? Nima u?
Grekcha iqtisodiy bo'hron. Iqtisodiy bo'hron bularda
odamlar och qolyaptimi, nima bo'lyapti?
Odamlar och qolishi endi haqiqatan ishsiz bo'lib qolgandan keyin odam och qolishi ham mumkin derdi Gretsiyada, chunki Yevropa sistemi bularda hammasi uy olish 300-400 euro istimat qilinadi, unga qo'shimcha o'zini aplatalari bor, svet, suv, boshqasi, o'zini oziq ovqati bilan bitta odamni bir oylik rasxati 300-400 euroga aylanib qoladi bo'ladi. Endi haqiqatan odam lekin ishlamagandan keyin och qolishi ham mumkin, lekin u darajadaligi och qoladigan holatda emas degan greklar. Ular greklarda o'zlarining orollari, turistik joylari bor, greklarda boqadi.
Mana Gretsiyada bo'hron tufayli ishsizlik. Lekin ayni paytda Greklarda o'ziga ish yetmay turgan bir paytda O'zbekistondan kelgan odamga mana sizga ish bor. Buni qanday tushunish mumkin?
Chunki aka greklar dunyo qarashi bilan boshqa chetdan kelayotgan immigrantlar dunyo qarashi butunlay boshqachada aka. Greklar hali ba'zi ishlarni qilgilari kelmaydi, boshqa ularni hammasini fikrlari shu chiroyli ofislarda ishlash, shu bank, umuman davlat sohalarida boshqa joylarda ishlash, bu haligi boshqa ishlarni ularni qilgisi kelmaydi. Shuning uchun greklarda shu menimcha sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Va aslida o'zi siz qilayotgan ishni ham juda qora ish deb bo'lmaydi, yaxshi payvandchi, bu juda tanqis mutaxassis bo'ladi. Shunga ham ishlashni xohlashmaydi deng.
Ko'proq ularni, lekin qanaqa qilish kerakligi kelmaydi. Balki menda hozir mana 2008-yildan beri bu yerda Gretsiyada, Afinada, Gretsiyani o'zida boshlanib iqtisodiy bo'g'ron. Hozir mana o'sha shu yerda eshityapmiz, masalan, boshqa nima deydi? Ba'zi bir joylarga borganda eshitib qolyapti, greklarni o'zlari ham hozir mana shu chet ellik migrantlarni ishini qilishyapti, o'sha boshqa yo'l qo'ymayapti ularga, greklarga ham deyapti. Juda haqiqatdan to'g'ri bo'lishi mumkin bu narsa, greklar qilishyapti. Biz bir inshootda bir shahardan chekaroq joyga inshoot qurgani borganimizda bir ikki grek bolani biz yordamga oldik, bir hafta 10 kunga. Greklar shu bolalar ishlashyapti. Ular ishimiz ish tugatgandan keyin aytyapti, bizni birga olib ketinglar o'zlaring bilan birga ishga. Ha desak, ish yo'q, bizga ish kerak, ish yo'q dedi.
Siz gazosvarkami, elektrosvarkami sizki?
Hammasi aka.
Hammasi, yaxshi ekan, yaxshi mutaxassis.
Gazosvarka, elektrosvarka.
Ha, yaxshi ekan. Rahmat sizga, eshitib turing bizni.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qo'ng'iroq qiling, hamma ishimizni yig'ishtirib qo'yib, siz bilan gaplashishga tayyormiz. Bu Ozodlik radiosi. Shu kunlarda O'zbekistondagi 100 minglab yoshlar O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi 60 ming o'quv o'rnini egallash orzusida jahd qilishmoqda. Oliy o'quv yurtlariga kirish eshigini maktabdagi muallim bergan bilim emas, balki repetitor janobi oliylari yodlatgan test javoblari ochishini bilgan abituriyentlar ertadan kechgacha repetitorlardan saboq olmoqda. O'qituvchi, ustoz, muallim kalimasidan ko'ra repetitor kalimasi hurmatliroq jaranglamoqda. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda repetitorlar armiyasi O'zbekiston xalq ta'limi tizimi qilishi kerak bo'lgan vazifani uddalamoqda. Mana shu mavzuga bag'ishlangan Ozodlikning qurultoy eshitirishida qatnashgan toshkentlik ziyoli Abdulaziz Mahmudov xalq ta'limini ta'minlash davlatning ishi degan gapni aytdi. Qurultoy davra suhbatidan hozir bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Albatta, O'zbekiston davlati xususiy repetitorlarga bu sohani berib qo'yish kerak emas. Albatta, O'zbekiston davlati, O'zbekiston hukumati buning uchun siyosiy iroda bo'lishi kerak. Shuni qilamiz, shuni qilish kerak degan ma'noda. Mana jadidlar 100 yil oldin shuni juda yuqori cho'qqilarga chiqarishgan. Ma'rifni o'qish kerak, o'qish kerak, o'qish kerak deb. Lekin shu g'oyalar hozir qo'llanmayapti. Umuman jadidlar bilan ruhiy, ma'naviy bog'liq emas hozirgi bizi ziyolilarimiz, hukumat xodimlari va hokazolar. Menimcha shu jadidlarning g'oyalari juda hozirgi bizi zamonamizga juda to'g'ri keladi va o'qituvchini obro'yini, uni moyinasini, tirikchiligini davlat nazorat qilib juda yuqori darajaga qo'yish kerak. O'qituvchilarni saralab, chertib olish kerak ishga. Ana unda albatta o'qituvchilar ko'p bo'ladi, yaxshi bo'ladi, ularni ishlari sifatli bo'ladi va jamiyatimizda ham o'ziga munosib o'rinni oladi.
Abdulaziz Mahmudov O'zbekistonda ta'lim tizimini davlat amalga oshirishi kerak degan fikrda. Xalq nazariga sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni davlat amalga oshirilmagan paytda mana o'rtaga repetitorlar chiqyapti. Siz mana shu repetitorlardan birisiz. Sizning nazaringizda qanday bo'lishi kerak?
O'z nomi bilan o'zi xalq ta'limi deb qo'yilibdi. Xalqqa ta'lim berish bu davlatning ustuvor vazifasi. Bizning davlatimiz, bizning hukumatimiz kuniga maqtanadi. Siz bu yerda aytyapsizki, maktabga kim qaramayapti, kim qarash kerak degan masalada. Kuniga aytib o'tiribdiki, bizning prezidentimiz
bizim devletimiz, bizim hükümetimizin asosiy g'ami, asosiy ta'lim masalasi deb o'tiribdi. Lekin afsuski bu faqat so'zdan. Oylab maktablar yopib turadi. Paxta, boshqa ishlar, hamma yerga o'quvchi jalb qilinadi. Qonunga xilof ravishda. Repetitor masalasi endi bu aytmoqchi, boya Abdulaziz aka yaxshi aytib ketdi, yadidlarni, yadidlardan Abdulla Avloniyning gapi bor. Bu ta'lim masalasi bizga hayot mamot masalasi. Haqiqatan hayot mamot masalasi davlat uchun, xalq uchun.
Yana davlat tomonidan o'qituvchilarga nisbatan mutahamlik sodir bo'lyapti. Sovet davrida ham shunday edi, hozir bu undan-da battar bo'ldi. O'qituvchini sarflayotgan mehnatini bir qarab ko'ringchi. U maktabda o'tkazgan vaqtidan tashqari uyda yana deyarli o'shancha vaqtini daftar tekshirishga, inshoot tekshirishga, diktant tekshirishga, kundalik tekshirishga va boshqa narsalarga shunday sarflaydiki, bularga deyarli haq to'lanmaydi. Demak, natijada o'qituvchi haqini olmagandan keyin quruq vatanparvarlik haqidagi gaplar u quruq gap bo'lib qoladi. Haqiqatan amalda o'zini isbotini topmaydi. Va natijada bir vaqtda Ali Ma'ruf Jalil yozganidek, pochog'in ham tortib bergan dalalar bo'mbo'sh, dalalarda bilim olgan kallalar bo'mbo'sh.
Qurultoydan parchalar tingladingiz, eshitirishni to'liq holida kechqurungi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Mintaqa yangiliklari AQSh Tojikistonga xalqaro harbiy ta'lim markazi qurib beradigan bo'ldi. Bu markazda Tojikiston kuch tizimi xodimlariga harbiy mashg'ulotlar o'tkazilishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
2012-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan xalqaro harbiy ta'lim markazi loyihasining umumiy qiymati 10 million AQSh dollarini tashkil qilishi aytildi. Mazkur markaz AQShning Dushanbedagi elchisi Kenneth Gross janoblarining ma'lum qilishicha, modern harbiy texnikalar bilan jihozlanadi. Bu ta'lim dargohida amerikalik harbiy instruktorlar tojikistonlik harbiylarga terrorizm va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashning yangi metodlarini o'rgatadi. Amerikalik podpolkovnik Joseph Gross tojikistonlik harbiylar mashg'ulotlarda jangovar patronlar bilan o'qlangan qurollarda mashq qilishni bildirdi. Tojikistonlik hamkasblarimiz 500 metrlik poligonda avtomatdan, 25 metrlik poligonda esa pistoletdan va snayper mashqlari uchun esa 1000 metrlik uzunlikdagi binoda harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. Dedi amerikalik zobit Joseph Gross. U mashg'ulotlarda jangovar texnikalar ham ishga solinishini qo'shimcha qildi. Dushanbe shahridan 50 km narida joylashgan Qaratog'dagi 200 gektar maydonga planlashtirilgan harbiy ta'lim markazi Tojikiston va AQSh o'rtasidagi harbiy hamkorliklar doirasida qurib berilayotganini bildirdi AQSh rasmiylari.
Bu loyiha az Turafi Komandehi Markazi Amerika
Bu loyiha Amerika harbiy qo'mondonligi va Amerika armiyasi muhandislik shirkati tomonidan amalga oshiriladi. Qaratog' xalqaro harbiy markazi loyihasi Tojikiston hukumati bilan harbiy hamkorligimizning muhim jihatidir. Dedi AQSh elchisi Kenneth Gross. Shu o'rinda aytib o'tsak, sal avvalroq Amerika armiyasi harbiy muhandislik shirkati dunyoning 20 ta mamlakatida harbiy baza qurish tenderida g'olib kelgani haqida ayrim axborot agentliklari orqali xabar tarqatgandi. Bu loyihaning umumiy qiymati 3.5 milliard dollarni tashkil qilishi va uning bir qismi Tojikistonda AQSh harbiy bazasini qurishga ajratilgani aytiladi xabarlarda. Ammo AQShning Dushanbedagi elchisi Kenneth Gross bu ma'lumotlarni tasdiqlamadi.
This is strictly for the Tajik military. We're proud to be partners with the Tajik military and to help.
Biz tomonidan qurilayotgan bu markaz Tojikiston kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tizimlarga xizmat qiladi. Amerikaning Tojikiston hududida o'z harbiy bazasini qurish rejasi yo'q.
American component to that.
Deya bildirdi Gross janoblari. Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasi qo'mondoni general Rajabali Rahmonov o'z hukumati zamonaviy tipdagi shunday bir harbiy markazning qurilishini ko'pdan beri kutib yurganini aytdi.
Sohtimoni markazi milliy muboriza barzidi terrorizm ki baroyi tayyor namudani afsaron sarbozoni hamay sohtonhoy
tizim xodimlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish maqsadi bo'lgan bu xalqaro harbiy ta'limgoh qurilishini ko'pdan buyon kutgandik. Mana bugun shunday imkoniyat tug'ildi. Biz bundan faxrlanamiz.
Imkoniyat farorasida.
Dedi xalqaro harbiy markaz ilk poydevorni qo'yish marosimida so'z olgan tojik generali Rahmonov janoblari. Xalqaro harbiy ta'lim markazida o'zga davlat harbiylariga ham mashg'ulotlar o'tkaziladimi degan savolga javob berar ekan tojik rasmiysi mana shularni gapirdi.
Terrorizmning dar tamom jahon ast. Obasta bayin dar Osiyo markaziy ham mashg'ulot.
Terrorizm birgina Tojikistonga emas. balki butun dunyoga tahdid solyapti. Shuni nazarga olgan holda biz Markaziy Osiyo hamma davlatlari hamda Afg'onistonlik kasbdoshlarimiz ham shu markazda mashg'ulotlar olishiga imkon qadar yordam beramiz. Faqat ular xohlasalar bas. Dedi Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasi qo'mondoni general Rajabali Rahmonov. Aytib o'tsak, so'nggi 5 yil davomida Amerika hukumati Tojikiston bilan ko'proq harbiy va harbiy texnik hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ammo bu ikki davlat o'rtasida iqtisodiy hamkorlik doirasi juda torligi kuzatiladi, deydi soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar. AQSh rasmiysi Kenneth Gross o'z hukumati Tojikiston bilan iqtisodiy hamkorlik qilishga shay ekanini, ammo buning uchun hozircha Tojikistonda muhit nosog'lomligini oshkor aytdi. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Tojikistonda korrupsiya darajasi o'ta yuqoriligini nazarga olgan holda, aksariyat xorijiy davlatlar bu mamlakat bilan iqtisodiy hamkorlikdan tiyiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshitirishimiz bir necha soniyadan so'ng o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi soatdagi eshitirishimiz bir necha soniyadan keyin boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz. Biz bilan qoling, bugungi programmani